Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat departamenti adolat uchun mukofot dasturi doirasida rossiyalik tadbirkor Yevgeniy Prigojin haqidagi ma'lumot uchun 10 million dollar mukofot e'lon qildi. Bu haqda idora saytida kecha 28 iyul kuni xabar berildi. Davlat departamenti rossiyalik ishbilarmon ommaviy axborot vositalarida Putinning oshpazi deya tilga olingan Yevgeniy Prigojin va unga tegishli ekani aytilayotgan internet tadqiqotlar agentligi MTJ haqidagi ma'lumotlar uchun 10 million dollar mukofot bermoqchi. Mazkur kompaniya trollar fabrikasi deya ta'riflanadi. Davlat departamenti hisobotida internet tadqiqotlar agentligi 2014 yildan buyon nifoq solish maqsadida AQSh saylovlariga aralashish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirayotgan tashkilot sifatida tavsiflanadi. Agentlikka Prigojin boshqaradigan Concord Management va Concord Catering kompaniyalari homiylik qilgani ta'kidlanmoqda. Prigojindan tashqari davlat departamenti ro'yxatida internet tadqiqotlar agentligiga aloqador deb taxmin qilingan yana bir qancha shaxslar ro'yxati keltirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.